a'lo bo'lsin, sir emas. Aqlan rivojlanishda biznikilar ancha ortda qoldi. Bu gaplarim uchun menga hujum qilishning keragi yo'q. Shoshilib, xolis o'ylab solishtirib ko'ringlar va qanday yangilik bo'lsa, darrov mag'zava to'kish shart emas. Tug'ilgan bolani tarbiyalab, ilm berish afzalroq, debdi. Mana bugun bahs mavzumiz mana shundan iborat. Demak, bugungi bahs Janubiy Qozog'istondan, asli O'zbekistonning Jizzax viloyatidan bo'lgan 28 yoshli bo'lajak filolog Shavkat Muhammadni taklif qildik, hamda ikkinchi tomon esa Moskvadagi Andijon viloyatidan bo'lgan mehnat muhojiri Gulsara. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Mana siz hozir eshitdingiz Shavkat Muhammadni fikrlarini. Gulsara, nima deysiz shunga?
Endi Shavkat bek shu ikkita bo'lsin-u, sifatli bo'lsin, befina debdi. Lekin bizni o'zbek xalqimizda bir maqol bor, 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deb. Endi azaldan ota-bobolarimiz serfarzand bo'lgan, serfarzand bo'lish tarafdoriman. Nimaga deganda, Alloh berdimi farzand, rizqini ham qo'shib beradi. Endi sifatli haqdan aytadigan bo'lsak, misol uchun ba'zi bir oilalar bor, bitta farzandini tarbiyalab yo'lga sola olmaydiganlar bor. Bitta farzandni tarbiyasini normal holatda bera olmasligi mumkin. Shunday oilalar bor, 4-5 farzandlari bor. Men o'zim guvohman, 7 qizi bor oila, bir-biridan shirin shakar, tarbiyasi ham, sifati ham hamma yo'g'i joyida.
Gulsara aytmoqchiki, endi o'sha o'zbekda qancha farzand bo'lsa, unga checking spiral qo'yish taklif qilish shart emas, deyapti. Shundaymi Gulsara?
Da, albatta da. Nimaga deganda, hammani ixtiyori. 3 bola ko'ramiz, 4 bola ko'ramiz, qo'yaversa nima qiladi? Majburiy spiral qilib, majburan bachadon ichki sterilizatsiyasini o'tkazish, bu juda yomon holat. Nimaga deganda, normal organizm sterilizatsiyadan keyin dil og'riq holatlari yo bo'lmasam boshqa quvoq og'riq holatlari ayol kishida doimiy ravishda kuzatilib turiladi-da. Sog'lom odam nosog'lom holatga, balkim nogiron holatga ham kelib qolishi mumkin. Shu bachadon sterilizatsiyasidan keyin. Nima keragi bor?
Shavkat, marhamat.
Men biroz aytmoqchi bo'lganim, o'sha maqolada yozilgani. Masalan, o'sha sog'liqni saqlash vazirligidan kelganlar odamlar. Komissiya kelib, ayollarga tekin sterilizatsiyani emas, spiralni taklif qilyapti bu yerda. Bitta narsasi g'alati bo'lgan bu yerda. Nima uchun aynan 2011 yilda tuqqan ayollar uchun bu narsa ixtiyoriy bo'lgan. Bu yerda ko'p bu maqolani atrofida ko'p shovqin qurib ko'tarildi, har kim o'zini fikrlaydi. Bu yerda bitta narsani ta'kidlash kerak, ixtiyoriy narsa bo'lgan. Bu ixtiyoriy narsa bepul tekin bo'lgandan keyin bunda hech qanday yomon so'z bo'lmagan bu yerda. Misoli, qishloq joylarda yashaydik, kimga kerak bo'lsa borib olishim, misol birovda puli bo'lmasligi mumkin, imkoniyati bo'lmasligi mumkin, kelib o'shalarga taklif etgan. Yangiliklar yozilgan, sterilizatsiya. Bunga qarshiman, chunki har kim o'zida ixtiyorda bo'lishi kerak. Aspirantni meni o'yim bo'yicha hech qanday yomon tomoni yo'q. Bu o'zidan keyin asorat qoldirmaydi. Agar sifatli mahsulot bo'lsa, o'zidan keyin asorat qoldirmaydi. Men aytmoqchi bo'lganim, bizdagi tug'ilib o'sgan bolalar, masalan, bilimi bo'yicha boshqa millatlarga nisbatan solishtirib qaraganda qancha ortdi. Men o'ylaganim, 10 bola bo'lib bir-biridan ortmasdan shoshib qoladi. Bir-biridan ortmasdan shoshib qolib, tarbiyasini berolmasdan undan ko'ra 2-3 farzand ko'rsin, o'shalarni yaxshi bilim berib, yaxshi tarbiya berib, oyoqqa ko'tarsa, undan keyin xohlagan vaqtda farzand ko'raversa bo'ladi. Misol, yosh oilalar, o'sha qaynonalar bilan turadiganlar, qaynonalar bilan turadigan, ularga ko'mak beradi. Misol, qaynsinglar yordam beradi, qaynonasi bolani tarbiya katta qilishda ko'mak beradi. Misoli, o'zini uyda xolisda yashaydigan, misol muhojirlar bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'p bo'ladi ular, muhojirlar bo'ladigan bo'lsa, ularga qiyin bo'ladi. Undan ko'ra bir farzandni tug'ib, 2-3 yil kutib, undan keyin keyingi farzand haqida o'ylasa yaxshi bo'ladi.
Men tushundim Shavkat bekni fikrlarini tushundim. 2011 yilda tug'ilgan, endi yangi chaqaloq ko'rgan onalarga qo'yilyapti, buni hech qanday zarari yo'q-ku demoqchida. Endi zarari bor. Sabab yangi tug'ilgan onalarni hali bachadoni ko'p holatlarda endi shamollash holatlari kuzatilishi mumkin. Shamollash holatida bo'ladigan bo'lsa, unga spiral qo'yiladigan bo'lsa, oylik hayz ko'rayotgan paytda nihoyatda ko'p qon kelishish holatlari bo'ladi. Bu albatta zarar, har tomonlama zarar. Yangi tug'ilgan onalarga spiral qo'yishda keragi yo'q. Bola emizgandan keyin o'z-o'zidan homilador bo'lmaydi. 2 oy, 2 yoshgacha bola emizadigan bo'lsa, 2 yoshgacha, 1.5 yoshgacha bola emizadigan bo'lsa, 1.5 yoshgacha bola ko'rilmaydi. Nimaga deganda, ginekologlar bu narsani juda yaxshi biladi. Emizikli ayollarda homiladorlik holati kuzatilmaydi. Nima kerak bor spiralda? Spiral vositasi ortiqcha. Hamani organizmi bir xil holatda bo'lmaydi-ku. Kimdadir shamollash bo'ladi, kimdadir yallig'lanish bo'ladi, kimdadir yaziba holati bo'ladi. Ularga seralni hammasiga yoppasiga yalp qo'yilyapti ayollarga. Hech qanaqa tekshiruv nima qilmasdan, boshqa qilmasdan.
Buning sababi nima? Masalan, O'zbekistonda aholi ko'payib ketyaptimi? Odam ko'payib ketyapti.
Menimcha, aholi ko'payib ketayotganligi uchun ham shunda holat amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin.
Shavkat, siz nima deysiz?
Bunga bo'layotgan, menimcha, bizda O'zbekiston territoriyasi bo'yicha kichkina davlat. Bizda 30 millionga yaqin odam yashaydi. Mana shu bizdagilar o'ylaydi, mana shu sabab deb. Lekin bu davlatni territoriyasi maydon hajmi jihatdan bu narsa bog'liq emas. Chunki masalan Koreya yoki Yaponiya bo'lgan bo'lsa, bizlar O'zbekistonning yarmicha keladi. Ularda davlatda 3 deb baravar ko'p aholi bor. Bularga meni tushungan bo'lsa, o'sha maqolada bu yerda hech qanaqa majbur ham bo'lmagan. Faqat o'sha komissiya kelgan, o'sha missiyaga o'sha kelganda ixtiyoriy deb yozilgan. Kim xohlasa o'shanga qo'ydirgan.
Yo'q, siz menimcha deyapsiz, lekin bu ixtiyoriy emas, majburiy holat. Nimaga deganda, shu roddomdan chiqayotgan paytda ham majburiy holatda qo'yiladi. Majburiy holatda. Agar qo'ydirilmagan holati kuzatilib qoladigan bo'lsa, mahalla medsestralari bor, majburiy holatda qo'ydiradi. Bu narsani men guvohi bo'lganman, ixtiyoriy ravishda emas, majburiy holatda qo'yiladi. Lekin men qarshiman.
Yo, majburiy deb siz xato aytyapsiz. Majburiy hech kim qo'yolmaydi. Men o'zim ham O'zbekistonda turaman, O'zbekistonda yashaganman. Hech kim meni majburlab, masalan.
Men O'zbekistonda yashaganman.
Oyoq qo'lini ushlab hech kim majburan spiral qo'ydirayotgani yo'q.
To'g'ri, oyoq qo'lini ushlamaydi, lekin shunday majbur qilishadiki,
dokumentlar bermasdan
shuncha beriladigan qog'oz holatlari bor, shunaqa qog'ozlarni bermaslik holatlari kuzatiladi. Iloji yo'q, onalar shuncha pul olish uchun majburan qo'ydirishadi.
Bu endi nima endi bu masalan hukumat tomonidan maxsus uyushtirilayotgan narsami yoki haqiqatdan ham ayollarning sog'lig'ini o'ylab qilinayotgan tadbirmi? Shavkat,
bizlarda bir gap bor-ku, kalla bosh kalla olib kelsa kalla olib keladi. Yuqorida hech qanaqa qonuniy topshiriq berilmagan. Faqat bir og'iz aytiladi. Masalan, sog'lom holatda ona va bolalarni sog'lig'ini o'ylash uchun bir qaror chiqariladi. O'shandan bizdagi viloyatlarga yetib kelguncha umuman bu qarorda shakl o'zgarib ketadi.
Endi misol uchun qayerdandir biron bir buyruq kelmasa yoki qandaydir qaror kelmasa, o'z-o'zidan shifokorlar bu ishni amalga oshirmasa kerak menimcha.
O'tgan yili mana bizning ozodlik to'lqinlari eshitirishlarimizda shu majburiy sterilizatsiya haqida bir qancha eshitirishlar berildi. Shu hatto shu yig'ilishlardan guvoh bo'lgan odamlar aytishdiki, o'sha bosh vrach mana qishloq vrachlik punktlarini turg'izib, boshliqlarini turg'izib, sendan nechta sterilizatsiya bo'ldi, sendan nechta sterilizatsiya bo'ldi deb hatto bir ma'muriy javobgarlikka ham tortilgan bir holatlar bo'ldi-da doktorlar. Umuman shu o'zbeklarga endi bu nima deydi, o'zbeklarga tug'ishni kim qo'yibdimi yoki o'zbeklar tug'sa tug'aversinmi degan bir savol paydo bo'lyaptida shu yerda.
Men o'ylaganimda o'zbeklarni tug'ishini cheklov qo'yilgani yo'q, faqat bo'lyapti shu ona bolani sog'lig'ini. Haqiqatan mana o'ylab qarang, hozir bizlarda turmushgacha qiyinlashib ketgan. To'yib ovqat yemaydi, bor shunaqa oilalar, uni hech kimga sir emas. Chunki oilani daromadlari unga yetmaydi. Masalan, bir oila topolgan daromad o'sha ona bolani to'yib ovqatlanishiga aniq ko'rishga yetmaydi. O'shancha o'sha sog'lig'ini o'ylab, endi buni hukumatga olib taqish kerak emas. Bu har kim o'zi o'ylasa bo'ladi. Bizlarda nima qilish kerak, mana shu narsani yaxshilash uchun? Birinchi ko'p tug'ish plan qilishdan oldin, rejalashtirishdan oldin, ko'p farzandli bo'lishdan oldin o'zimni daromadlarimni tiklab, oyoqqa turib olib, keyin yana hukumatdan tepasidagi bir narsani o'ylash kerak. O'sha masalan bola tug'ildi, bola o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, o'sha oyoqqa turib katta bo'lguncha o'shani hukumat moddiy yordam berib borish kerak.
Shavkatbek, mana mualliflardan shu sharh yozgan mualliflardan biri yozadi, Qizil sayyora degan manzildan: ko'pan yillar oxiratda ummatimning ko'pligi bilan faxrlanaman deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Demak, siz ham ushbu fikrlarizda musulmon ummatiga qarshi propaganda bilvosita qilyapsiz. Dunyoda qancha odam keladi, tug'iladi, buni faqat yaratguvchi biladi deganda, endi bu bir islomiy nimalarga qarshi emasmikan shu spiral taklif qilish yoki bir nima deydi?
Sizni gapingizni tushundim.
Albatta qarshida. Meni fikrim albatta qarshi. Nimaga deganda, hadis shariflarda ham yozilgan, 10 ta tug'maydigan xotindan 1 ta tug'adigan xotin yaxshi deb ko'payishga buyurilgan. Islomda hech bir tug'ishni cheklash, boshqa holatlar bo'lmagan. Alloh tomonidan faqatgina Muhammad ummatlarini tug'ishga buyurgan. Men qancha sir farzand bo'ladigan bo'lsa, shuncha menga yoqadi bu narsa. Mantiqan o'ylab ko'radigan bo'lsak, Alloh tug'iladigan bolani o'zi ruhini oldindan yaratib qo'yardi. Bu narsani Allohdan hech kim zo'rlik qila olmaydi. Bu bola tug'iladigan bolani taqdiri yaratildimi, ruhi bo'lganlarga qanday unga spiral qo'yib yo bo'lmasa qandaydir ichki vositalar o'rnatib qarshilik qiladi. Bu xudoga qarshi chiqishku bunday olib qaraganda. Mani kulgim qisqaydi-da, haqiqatdan ham bir aqlsiz yoki bo'lmasam bir mantiqsiz ish olib borilayotganligi shunday oyoq qoldi. Bunday qaraganda kulgim qisqaydi xolos, ayollarni majburan sterilizatsiya qilinadi.